A enquisa comeza preguntando onde se vive e pídelle aos veciños e ás veciñas que nos digan cal é o seu enderezo e cal é a relación que teñen con Monteporreiro. Porque, pois non sei, eu podo ter un fillo ou unha filla que vive en Monteporreiro ou quero participar porque vou moito polo barrio. Pois tampouco podemos impedir que estas persoas non participen. O que sí pretendemos saber é se os veciños e veciñas que contestan a enquisa son habitantes do barrio de Monteporreiro ou non.